Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së dielli 10 qershor 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Prizren ka filluar tubimi për nder të 134 vjetorit të lidhjes së shqiptare të Prizrenit. Njëherësh policia në këtë qytet ka arrestuar 12 aktivistë të vetvendosjes. Në rubrikën e rregull të Vox të rinjtë në Prishtinë shprehen lidhur me kampionatin evropian të futbollit. Aktivistët sirian thonë se gjatë ditës së djeshme në Siri janë vrarë 83 vetë nga trupat qeveritare. Në Francë po mbahen zgjedhjet e përgjithshme. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione të shkurtra për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Lëvizja vetvendosje përmes një njoftimi për media bën të ditur se 12 aktivistë të kësaj lëvizjeje janë arrestuar në paraditën e sotme. Në njoftim thuhet se aktivistët u arrestuan derisa kanë qenë duke stolisur qytetin me flamuj kombëtar për nder të 134 vjetorit të lidhjes së shqiptare të Prizrenit. Lajmin për siç thuhet të shoqërim në stacionin policor të Prizrenit e ka konfirmuar edhe zëdhënësi i policisë në Prizren Hazir Berisha.
Por është se ata janë shoqëruar deri në stacionin policor të Prizrenit dhe me procedurë shkurtë do të dërgohen para gjyqtarit për kundërvajtje. Me arsye se ata përpos që kanë vendosur flamuj shteti shqiptar ose flamuj kombëtar, ata kanë hequr flamuj dhe simbole tjera, për shembull si flamuj Kosovës dhe flamuj të shteteve miqe që kanë ndihmuar Kosovën.
Lëvizja vetvendosje këto arrestimi ka konsideruar se të papranueshme dhe në kundërshtim të plot me frymën e datës së sotme dhe ka kërkuar lirimin e menjëhershëm të tyre. Zyrtarët evropian dhe organizatat të ndërkombëtare e kanë mirëpritur pakun e ndihmës së eurozonës për Spanjën, me të cilën do të shpëtohet sistemi bankar në këtë vend, i cili është i rrezikuar. Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe grupi i 7 vendeve më të industrializuara në botë, G7, e kanë lavdëruar marrëveshjen prej 100 miliard eurosh si hap para në unifikim më të madh fiskal në gjithë eurozonën dhe si parandalim i krizës më të gjerë ekonomike. Ministri i Financave i Francës, Pierre Moscovici, që mbrëm mori pjesë në takimin e jashtëzakonshëm, tha se marrëveshja dërgon sinjal të fuqishëm të solidaritetit në 17 vendet e eurozonës. Ministri i Ekonomisë i Spanjës, Luis de Guindos, tha se marrëveshja nuk imponon masat e kursimit apo reforma të përgjithshme ekonomike në Spanjë, sikur që parashohen marrëveshjet e tilla për ndihmë në Greqi, Irlandë dhe Portugali. Në Francë sot po mbahen zgjedhjet parlamentare që do të tregojnë se çfarë mbështetjeje do të ketë presidenti i ri socialiste François Hollande për propozimet e tij për tatimin e të pasurve dhe përmirësimin e kushteve të punës për klasën e mesme. Presidenti socialist aktualisht të ballafaqohet me shumicën konservatore në parlament. Votimet e sotme që do të vazhdojnë në rundin e dytë, një javë më vonë, po ashtu do të tregojnë se sa fuqi kanë pjesëtarët e së djathës ekstreme lidhur me politikat e tyre për imigrimin dhe për praktikat muslimane. Përbërja e re legjislative do ta ketë mandatin 5 vjeçar, aq sa e ka edhe presidenti. Hulumtimet e opinionit të sugjerojnë se socialistët mund të sigurojnë një shumicë të vogël, por funksionale, së bashku me partinë gjelbër dhe partnerët e tjerë të koalicionit. Grupi Vëzhgimi Sirian për të drejtat e njeriut me selinë në Londër thotë se gjatë ditës së djeshme në sulmet e forcave të regjimit në Siri janë vrarë 83 vetë. Në këtë numër përfshihen edhe 20 vetë që janë vrarë nga bombardimet në qytetin jugor Dara. Mendohet se 13.500 njerëz janë vrarë prej se ka filluar goditja e regjimit të presidentit Bashar al-Assad kundër protestuesve në Siri në mars të vitit të kaluar. Sot në kampionatin evropian të futbollit të zhvillohen dy takime të grupit C. Spanja-Italia fillon në orën 18:00 sipas kohës së Evropës së Mesme dhe Irlanda-Kroacia në orën 20:45 minuta. Të dy takimet zhvillohen në Poloni, përkatësisht në qytetet të Gdansk dhe Poznanj. Mbrëmë ditën e dytë të kampionatit, që mbahet në Ukrainë dhe Poloni, në kuadër të grupit B, Danimarka e mundi Holandën me rezultat të 1-0, ndërsa fitora arriti edhe Gjermania në takimin me Portugalin me rezultat të 1-0. Futbolistët e Spanjës e mbrojnë titullin e kampionit evropian që e kanë fituar në vitin 2008. Dhamë blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgaditura. Kampionati Evropian i futbolit, i cili, si që dëgjuat, sot ka hyrë në ditën e tretë, në Kosovë kanë zitur interesimin e të rinjve, të cilët janë dashamirë të futbolit. Në rubriken tonë të rregullt javore Vox, të rinjt thonë se tashmë po simpatizojnë për ekipet e tyre favorite dhe po i komentojnë zhvillimet në kampionat. Angjeten me të rinjt në këtë temë ka zhvilluar korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Arben Selmani, student në Fakultetin Teknik, thotë se në përmjak lokale janë vendosur projektorët dhe monitorët e mëdhenj dhe të rinjt po i përcjellin ndeshjet e kombëtarëve pjesëmarrëse në kampionatin e futbollit Euro 2012. Sipas tij, tashmë ndjehet atmosfera e sportit gjatë këtyre ditëve, ndonë se është vetëm fillimi i kampionatit.
Në Kosovë sidomos ka shumë interesim shumë të madh të rinjve. Ka disa ambiente, për shembull, në për bastore, në për kafene, po ka vene ku i kanë vendosur dhe projektorët. Mirë, deri dikon po ndeshjet e para s'kan qenë ashtu ato favoritë dhe ekipet që kanë qenë ekipe më outsidere dhe kështu që s'kan pritur diçka shumë të madhe prej tyre, kështu që për fillim mirë është. Të dielën do të jenë ndeshjet më interesant, edhe njëna edhe pe favoritëve të mi që është Gjermania dhe Spanja, kështu që mendoj që janë edhe favorit për fitimin e kampionatit evropian, po edhe njerit edhe ekipet që më pëlqejnë.
Agron Krasniqi, student i Fakultetit Juridik, thotë se tashmë në qytetin e Prishtinës ekzistojnë disa mundësi e forma për të rinjt që të ndjekin kampionatin evropian të futbollit, edhe ai ka favoritët e tij në këtë kampionat.
I kanë organizuar kafeteritë e Prishtinës, pak për përfitimet vetë apo për kënaqësi qytetore, i bojnë projektor televizionat të ndryshëm, po kem ku atmosfera e mirë. Dobrat ekip, po bëhet mirë. Në grupin B, po menaj, është grupi më i fortë që ka mujtë me konë në Evropian e herë. Se cëla ekip është e fortë, se cëla e ka atë stilin e lojës vetë, se cëla e ka për trirjen e gjeneratat, treja. Sonë të ka me konë diçka e mirë, Spanja, Italia. Po përmenimin tem, Spanja lalë, më e mirë se Italia. Përmenimin tem favorit më është Spanja, po unë kam qef me fitu Holanda.
Dëfrim për Vetica, studenti cili kishte veshur një ndërres të kombëtarës e Gjermanisë, thotë se i ka lënë përshtypje fillimi i këti kampionati evropian të futbolit.
Sidomos ajo fillimi, do me thonë hapja, ka pëlqyer tepër të interesant dhe thjesht edhe mirë. E pritë dhe la me konë një loj shumë interesant, një spektakl, një që zgjat një mujëlla, një ethet e një mujëshit që jenë. E për favorit, shpesherëve të Gjermaninë e kam në zemër, edhe po presë isha ola me bo diqka edhe me vazhdu dherin fund.
Edhe Donat Lushaku, student, thotë se është dashamir i futbolit dhe kampionatin e si vjetmë, evropian po e përcjell me interesim.
Pa tjetër, dhe mendoj se grupi më i fështirë prej 4 grupe është grupi B, ku bën pjesë Gjermania, Holanda, Danimarka dhe Portugalia, tërsa ekipi janë favorit për këtë evropian është Gjermania. Besoj se ka kualitetet mira dhe ka ekipin matri në moshë, në 24 vjetë në satarja e ekipit. Si pas menimit tem, finale ka me qenë ose Gjermani-Spanjë ose Gjermani-Holandë.
Ekipet pjesëmarrëse në kampionatin Euro 2012 kanë tifozët e vetë. Një nga ta është edhe Arta Regja, nxënëse e shkollës së mesme, edhe ajo e ka ekipin e saj favorit.
Po, masi jam kështu në Real Madridin edhe masi normal këtë dina që i lë Real Madridin të Ronaldo, Ronaldo është në Portugalin edhe përsta me Portugalin.
Dërkaq, ja çfarë thot Gentiana Shalaku.
O, me të kalzu drejtë nuk e di se ta është i kush në loje, kush jo, ose nuk e këshyri, for veç, zis kam lidhje for me futbol, veç, po, Spanja kësha po qa, pëlqen si ven.
Por ja, se si i komenton mundësit e kombëtareve të preferuara Sokol Makoli, 10 vjeç, i cili thot se po e ndjek me mjaft interesim kampionatin evropian të futbolit.
A, tjetë, Spanja, ja njën e pitu ekipe, ja Portugalia e Spanja. Unë e besoj që Spanja, kam e fitu kupën e kampionatit evropian të futbolit. Pse i ko këtë lejtor të fort, godit këtë Barcelonë, si për shambull Xavin, Iniestën, këto e ko, Fabregasin, Pjullin, të fort ko, se Portugalia, Bili Portugalia, Vish Cristiano Ronaldo na Pepe. Çto dy, s'ka.
Granit Morina thot se e përcjell kampionatin me qejf, por si pas tima me qejf do të kishte bërë tifoz lëk për përfaqësuesën e vendit të ti.
Me qeve kemi fritër, se këtu me dhe ma qekë shumë fos, fish morë pjesë Kosovës është një, po masë nuk morën pjesë. Presoj që do të fitoj, edhe është favoriti kryesor për këtu, Italia, sepse ka lejtor të mirë aty, si është Pirlo, ka më është gjetër mi, po është një ndër lejtorë më të mirë aty, Andrea Pirlo, dirigent e ekipit. A, lejtori kampionatit, aty tash Filip Lam i Gjermanisë, aja është një mbrojtës i mirë. mendoj qaj.
Ndryshe, që nga fillimi kampionatit evropian të futbolit nuk ka munguar edhe vënje basteve nga të rind për ekipet që ata i konsiderojnë favorite. Ilir Sulejmani, menageri bastores Loto Sport, thot se bastet nuk janë të mëdha, por ato më shumë bëhen për tifozlëk.
Interesimi është i madh, sa për baste... Pak ka shumë tash edhe kushtet ekonomike në Kosovë, se lojnë me lujnë, shumë po lujnë ka pak, e këshyrin, lojnë, emocionin, lojnë, shumë isa lujnë për të fëzlëk, kush e ko marak ekipin e vetë, qaj e lujnë, i lujnë dhe lujnë tjera, me këshyrin pak, ma interesant më bo, po ma favoriti është Holanda, Spanja, Gjermania, të eri tash, tash të këshyrin, se djetë, kja është futbol.
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Vëzhguesit e Kombeve të Bashkuara të premten vone kanë vizituar një fshat në pjesën qendrore të Sirisë, ku është raportuar se ka ndodhur një masakër. Nga ana tjetër ka vazhduar të rritet presioni ndërkombëtar diplomatik ndaj qeverisë së Sirisë. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë. Vëzhguesit e Kombeve të Bashkuara që e vizituan fshatin Mazrat al-Kubeir thanë se kanë parë gjak në përmure, kanë djerë erë të mishit të djegur dhe kanë parë dëshmi të krimit të tmerrshëm që ishte bërë, por nuk kanë qenë në gjendje të konfirmojnë raportet se atje janë vrarë 78 vetë. Nga ana tjetër, opozita thot se forcat të proqeveritare kanë dorë në këto vrasje, ndërsa qeveria ka hedhur poshtë për përgjegjësinë duke fajsuar grupe të paspecifikuara të terroristëve. Vizita e vëzhguesve të Kombeve të Bashkuara u bë në kohën kur presioni ndërkombëtar diplomatik ndaj Sirisë po rritet. Masakra e raportuar është dënuar gjërësisht nga komunitetin ndërkombëtar, ndërsa lideret perëndimor i kanë përsëritur thirrjet e tyre që presidenti i Sirisë Bashar al-Assad të tërhiqet. Në Washington, në sekretari amerikane e shtetit, Hillary Clinton, të premten është takuar me të dërguarin e OKB-s dhe Ligës Arabe për Sirin, Kofi Annan, për të diskutuar për përgjigjen ndërkombëtare ndaj Damaskut.
It is an honor to welcome here to the State Department the Joint Special Envoy, former Secretary General, friend and colleague Kofi Annan.
Është nder për t'i uruar mirëseardhje në Departamentin e Shtetit të dërguarit special të Përbashkët, ishte sekretarit të përgjithshëm, mikut dhe kolegut Kofi Annan, për të vazhduar diskutimet që ai ka pasur me ne dhe me shumë të tjerë në botë, përfshir edhe Këshillin e Sigurimit, lidhur me atë se si të ndërtojmë një përgjigje më të madhe ndaj qeverisë së Sirisë për planin 6 pikësh të Annanit, tha Hillary Clinton. Kofi Annan e ka përsëritur thirrjen e tij për presion shtesë ndaj Sirisë.
Syria is a real challenge and I'm really grateful to have the opportunity to discuss with Secretary of State Hillary Clinton.
Siria është sfidë reale dhe unë jam me të vërtet mirënjohës që kam rastin të diskutoj me sekretaren e shtetit Hillary Clinton për çështjet e involvuara, se si ne mund të bëjmë presion shtesë në qeveri ndaj palëve në mënyrë që të implementohet plani, tha Kofi Annan. Gjatë javës së ndihmës i zonjës së Clinton në Frederick Hof, ka diskutuar për Sirin me diplomatët të e lartë rusë. Në kumtesën e Kremlinit të thuhet se të dy palët janë pajtuar në mobilizimin e mbështetjes ndërkombëtare për planin parsor të dërguarit të OKB-s dhe Ligës Arabe Kofi Annan. Por një marrëveshje e tillë tash për tash ka dështuar të sigurojë mbështetjen e Rusisë për një strategji tranzitore, në të cilën në Shtetet e Bashkuara thonë se duhet të përfshihet transferi plot i autoritetit nga presidenti sirian Bashar al-Assad. Gjermania po ashtu i ka bërë thirrje Rusisë që të bashkohet lëvizjeve kundër regjimit të Assadit për një aksion më të ashpër të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në Prizren ka filluar tubimi për nderë të 134 vjetore të lidhës shqiptare të Prizrenit. Njëherësh policia në këtë qytet ka arrestuar 12 aktivistë vetvendosjes. Aktivistët sirian thonë se gjatë ditës së djeshme në Siri janë vrarë 83 vetë nga trupat qeveritare. Sot në kampionatin evropian të futbollit zhvillohen dy takime të grupit C, Spanja-Italia dhe Irlanda-Kroacia. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.